نکون من الجاہلین. دویم خطاب دا بنی اسرائیل شورو دا باسٹھ آیات نا تر بحثی پورے پدے کے درے خباستنا دا مشران دا یہودو او پینزہ ڈلے دا کشران دا یہود بیانولے. اول خباست نقض احد وعدے اغشت وطے خواغے پورا نکڑا مات اکڑا. دویم خباستو ہیلو فی احکام الالہیہ دا اللہ پا احکام کی ہیلے او چل والکول پاغے دو مثالو نوے. یو مثال دا یوم السبت خالی پورز خکار بندو دوی اغی لپارا حیلے او چلونا جوڑولو ہی خکارے کو اللہ پا عذاب حلاکو تباہ کرن. اس ددی زین و اس قال موسیٰ لقومہی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا دا دویم مثال دے پدی ہیلو باندے حکم شو دا موسیٰ علیہ السلام بدور کے دا غوا دا علالولو دوی پائی کے ٹال مٹول کو چون چرے کول او دا حکمنا دا زان ساتلو او زان بچکولو دا پارے ہیلے شروع کرے وے او تپوسنے کول داغے بیان بکی او گد بیان. ویس قال موسیٰ کلچی ویلی موسیٰ علیہ السلام لقومی اخپل قوم تا ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم کئی تاسو تان تذبحوا بقرا چی علال کے وغوا. قالو دوے اتتخذنا تمنگ نیسے ہوزوا پٹو کو تو کرا پورے کے کرشتی آوے. قالو پیغمبر اعوذ پناہ وارم باللہ پا اللہ ان اکون چی شم من الجاہلین دنا پرونا دا اللہ پا احکامو کے گپ لگول تو قدا خدا جاہل و خلق کاری زا گپ نلگون دا اللہ حکم نے چی غوا علالہ کی دا غوا حکم ولی شروع او دا دو بلی نالالو لچلے کو نچا ویلی چی دا دی بنی اسرائیلو کے مڑے شروع قتل. اب رستو آیت نمبر 72 کی رائش ویس قتل تم نفسن فدارا تم پیہا ندی مڑی قاتل نہ معلوم ہے ند قاتل معلوم ہو پارا حکم شو غوا لالک ہے او داغے سا حساب پدی مڑی وق ہے دا مڑے بجم دیشی و قاتل بوخ ہے چا داوے. لیکن دا تفسیر کدئی چ مڑے اول شویرے بیا دغوا دا لالولو حکم شویرے نو دمڑی او دغوا کے بیا دے رلی او دم ادرا دغوا دا حکم دی تشویو غوا لالا کے نوی سلویخ کالا پدے کی تیر شوی 40 سال وقف پدے کی تیر شویر. تفسیر ابن کثیر وئی چی طلبوها مدت 40 سنہ سلویخ کالے دے واپسی دی گرزی دلی نو سلویخ کال پوری دا مڑے اندغا سے پروتو بے کفانا بے دفانا دا خبر عقل نمائی بل را کچرتا مڑے اولی او ورپسی دا غوا علالول دے دا پاری چی دا مڑے جمدیش نو بیا پکار داوا چی دا قتل واقع اول وے اور پسی دا ذبح وے نو ذبح واقع اول دا دا قتل رستو را روانا دا 72 آیات او دا ذبح دا بقرے بیان خدا دا 67 آیات نو بیا خدا سے شوا چی دا غوا علالول حکم چی آغا دا مڑی دا راجم دی کولو سببو آتے مخ کے شو او مڑی رستو شوی دا مڑی کی دونے مخ کے غوا لالک ہے دا دیل بیان مطابق سوچ دا وی اول مڑے پکار ہو بیا دا غین آباد زبح دا بقرے پکار دا خبر عقل کے نرز دیو جن محققین مفسرین بلی رد کئی دا سینا. البتہ ذم قول پکے معرف القرآن کے مفتی شفیع سے بھی کرے رہے او دا ممکن را چھے دا غوا دا علالور حکم مخکنی اصلی او دا مری واقعہ مخیر کی شوی نو بس دا غوا دا علالور مدرہ نیز دیوا پر ایک مڑے مشروط ایسی ملالہ وے پر مڑی موخ ہے دا خبر عقل لی لیکن دا دا درم قول پکے دیر بہتر دا ادا مولانا حسین علی رحم اللہ علی اوئی دا دے زبہ دا بقر او دا قتل دا یوبل سر اس تعلق و واسطہ نیشت دا جدا جدا واقعات زکتا سو دا سر نو گو ہے دا بنی اسرائیل و حالات چی وئی نو ہر واقعہ چی بیانائی نو پا از سر بیانائی از پلے از سر مستقل واقعہ تیشارائی دلتا دا بقرے بیان از قال موسیٰ لقومین اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ او دا قتل واقع ہو رہے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا ہم پا اس طرح مخ کے مگو رہے دیر واقعات از نو پا اس طرح مستقل واقع دا معلوم دا دا غوال علول حکم جدا شہر او قتل والا واقع جدا شہر دا دیو بل سر تعلق نشت نو سوال چی خانو دا غوال علول حکم را گلے او دویم دا مڑے پس جم دیشو نو دا غوالا لانو لے حکم دا دا دی مڑی دا جمدی کولو دا پارا نو بلکہ دی اصل کی دا غوا عبادت کرے دا سخی نو دا سخی اگا تقدس او یر ازڑے کے پرتاوا اللہ رب العزت دا دی اگا ازڑنا دا اگا تقدس یر ختمو لے دا پارا حکم اک چی دوی دا غوا پخپل اللہ سلالے کی چی دا زرنے دا غوا دا خدای توب محبت ہوئی سی او دقا خبرہ تفسیر مدارک او تفسیر ماوردی لی کرے دا دا زبہ دا غوا او دا دے حکم جشے ہو دا دے دا پارو چی لی یوہوین معبودہم عندہم چی پا دیبانی دا دی دا معبود سپک کی زکا کم خلق چھے شرک مبتلائی یا دا شرک نے اسلام ترائیش نو اسلام تراتلو نا پس توحید تراتلو نا پس پا توحید عقیدہ مضبوطول را پاراو پہ شرک ختمے چھے جڑے نے یہ را ختم لکا نبی علیہ السلام دور کم خلق با اسلام ترالل ای با خپل دا بوتو دا خود عبادت کاو اگر اتے ماتے کا پا خپل لازوے ماں جڑے نے یہ را ختمیش نو دغه رنگ الله پاک دی تو وویستا خو دا زړه نه دا سخی اغا محبت نو آتا وطای علا لیک چی بخپ اللہ کی علال کیا چی تاسو یقین شی چی دا ایس نشی کولے نئی دا سی بارحال دلتا اللہ رب العزت دا غوال علالو لو حکم دا غیل پارا کرے دے چی دا دوی دا زړه نه یر او ترخ و محبت زی دا سخی او دا دے غوا پاتشو سڑے پا تجم دے شیر با اس وَإِذْ قَالَ مُوسَى كَلَّا إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ اخْبِرْ قَوْمَكَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ حُكْمُ كَيْتَا وَسَانْتَزْ بِالْبَقَرَةِ شَلَالَكَ يَا هُوَا قَالُوا دِيَا تَتَّخِذُونَ تَمُنْغَنِي سِ حُزْوَا پٹوکو گپ لگے دا گپ پیغمبر نہ لگاؤ خود دی کی چون کے دا غوا غ تقدس مینا پرتا وا او غوا علالم دی تلوی کفر خارے دا نہ کہ ورت جوڑ مون تا گپ لگے قالا وی ورته پیغمبر او زده پناه وانه بالله په الله ان اكون چشم من الجاهلين د جاهلانو نه په دین کې او د الله په احکامو کې غف لګول خو د جاهلو کوي معلومه دا شوا چې د الله دین د په غف نه بیان دی نه غف نه جوړ نه د جاهلو خلکو کار خدیو چې رښتیا وي نو بیا خو وا څنګه والاله زړه نو د شین چراره د اوس د الله حکم کې تاخير دی نو نن سبې شروع کړ څنګه اورنګي څنګه د عمرې سومره دی مقصد یې دا چې په دې طریقه به موږ د اغوا حکم ایر کو بس اور حلال بنو نو دي دا سوالونه اعتراضونه شروع ځان ته بګران کړنو قالو دی و او دولنا او غواړه موږ د پاره د رب نه دی یو بیان لنا چې بیان کې موږ ته ماهیا څه صفت دی د اغوا دغوا صفت سره سنگ بئی. قال وی ورتا پیغمبر موسی علیہ السلام انه دا اللہ یقول وی چه انہا دا بقرت غواد لا فارس نو بلیرا ولا بکر نزوان را دا سی غوالا چنو دیر زارا اور بالکل بچے را بلکہ دی منز منز کے را دا سی غوالا آوان درمیان را بین ذالک دا دی منز کے دا دی بوداوالی و زوانوالی پا منز کے را دا بین ذالک دا تاکید تاکید دے من غیر لفظی عوان ستوئی ہم بے نظار ایک توئی کیا نا لیکن یہ تاکید پہ توڑ روڑے خود دے دا پار روڑے دا تاکید چی عوان ان درمیان دا خو بے نظار ایک ٹک پہ دے منس کے دا نا لگا اخوانا دے دے حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی لو زبخو ای بقرتن ارادون اجزات ہم کما غواچے ملالا کڑے و سیوا خود دی زرنونو تا پوسنے شورو کرنو زان تے گران اکڑا نوی ولیکن شددو الان فسیم نو فشدد اللہ علیم دی زان تا گران اکڑا اللہ تے گران اکڑا گران اشپا وقت ورنہ چکمے ملالا کڑے وقت نو دا سی غوا پیدا کول چی بالکل بڑی نزوانی دے منس کی گران خبران پیغمبر ورتوی ففعلو اوکے ما وسطو مرون چتا اس تے حکم کی گی والا لگ بزیلا رزان غلق سروازی پا کی تیرش پیغمبر و تیلے کا سنگ چلا مکو یہ رجی دمو یا بل سوال پیدا شو دغا سے بے سوالون پیدا کولو شو بہار چالیس سال پدے کی تیر قالو دی بیوی او دولنا ربکا او والا مولا پارا درب ندے یو بیل لنا چی بیان کی منتا مالو نوحا سنگ دے دے رنگ رنگ دے سنگ دے واگانی خوڑی ریس راز پینا تورا خالا اوی ورد پیغمبر انہو بے شک اللہ یقول وی انہا دا بقرت نغوارا سفرا و زیارا زیار رنگے سنگ زیار وی فاق اللونوها خالص دے دے رنگ تکا زیارا دا تصور الناظرین خوشالی کتن کو لرا چسرے ورد گوری نو خوشنما رنگے دے او تک جوڑا دا مطلب چھے بل رنگ بکی نشتا نو دا بیا گرانا شوا واگانی بتا سوری دی کسپین ایو تو تاکی ماکی بکی او کو تو رنگ مسپین بکی او کسر ایو دا رنگ بل رنگ بکی اس بل کن تک جوڑا دا دیرا گرانا زانتے خپل گرانا ہوگا دیو جنا مسئلہ دارا بس دا اللہ حکم چھے سنگ را رے نوراتلو سرے منا ورنہ تو چون چرا کے لئے تبیا گرانی گی لکھ دوی دیو جن علماء وی اس دا اللہ دا حکم وقت شو منز شو نوچ منز وقت شو نموز کوا سستی مکوا بیار تا گرانی گی تا سو گو رہے جمع سر موز پاتی شی دیو پسڑی بوچ پا وقت پاتی شی دیو پسڑی بوچ نو طریقہ را را بس دیزان تا پخپلا گرانا بیتا پوسکو قالو دیو یو دولانا اغوالا مونگا پارا رب کدر ربنا دے یبیل لنا چی بیان کی مونگا ماہیا سصفت تے دے اغوا ان البقر بیشک دا اغوا تشابہ علینا گڑا وڑا شو پمون باندے دون سوالون و جوابون چالی سال چی مخ کی بیتا پوس کو شا تا تیرے دل نا آخر وقت کی بیاوی مون خو پی پوئی نیشو بیادا سرا کا نسی نا حلو خا دونے وطور بیادا سرا دادا نالے قشاگر دمکائی تب ہوتا دماغ اخرے 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 بیا ہو یعنی جی بیا سر نو دادا بس نالے کا شاگردان ان البقرہ تشابہ علیہم دا غوا کڑا وڑا شو کمبان و ان او بیش کمون چو انشاءاللہ ہو کہ اللہ اغواری و اللہ تخوغشی لمحتدون لار بومو مقصد تبورز انشاءاللہ ہوئے وی کدھا انشاءاللہ نو ویلے نو دیتا با توفیق نمیلاوے بارحال پیغمبر ورته بیا سر ټول تفصیل وی غټ غټ قال وی ورته پیغمبر انه الله یقول وی ان هذا بقره غوارا لا ذلول لفظی معنی ذلیل نه را ذلیل دا انسان ذلت جدا ده دا حیوان جدا ده مالک ویل خپل کیسه ای ذلیل له او پسارو کی ذلت څه ته وی پسارو کی ذلت وی لیکيږي اگر ساروی تا چاگا کارندی کار والا بعضی ساروی کور کے پتایار لویشی گا نا صرف بس پیمے کئی اور نور بس پکور لویشی بعضی ساروی دا ہی پاگا باندے سوک گوٹ کئی اور سوک پہ یوی کہی اور سوک پہ چرینو اوبر اوڑاشی سوک پہ سکی سوک پہ باروڑی ویدا دا سے غواد لا ضرورن کارندن دا کار والا نا دا کور کی لویا شوید پالل شوید تسیر الارض پلے تفصیل کئی زلیل نا دا منا سر وی تسیر الارض چی زمکے اڑولی زمکے نا دا اڑولی زمکے اڑولی نا سکر پہ دے سارو خلق زمکے اڑائی گا نا سور دوئی نا دا غچے کئی زمکا پھولے ورتا وئی یوا یہ بھی کئی کیا نا بیو اینا لگ ولا تسکل حرس او نا یو بکڑے دے فصل سمطلب نا جوتی دا نا ارٹی دا نا ارٹ کڑے دے او نا جوت کڑے دے یعنی یو ایم نے دیکھ خیال ہم دے چھ سونا تپو سونا زیادی بھی خبرہ گرانی دا سے پیدا کولم بیا گرانی او مسلمتن سالم دا روغ مٹا دا گوڑا شلا رندہ کانا دا اولا شیط فیہا نشت مخالف رنگم بدے گے نور کسم رنگونم نشت خالص زیادت بس زیور بسی کرزی دل دیر پا مشکل ہے پیدا بس بیائے علال قالو دیوے پیغمبر تا الان اوست جی ترات لوکڑ بالحق پا پورا بیان حق نمرات پورا بیان اوست دیوی مارا سما خبر اوکڑا اوست سما نگا کرے پیغمبر خدا والنا سما خبر اکولا ہو سب بولے دادی اس میں نہ غصہ نوسی زلو غصہ نوسی کلو سے سما اکڑا ہو اس میں تا سما غصہ کے ہو دکا سما خبر آر فزبہوہا علال اکڑا دا غوا وما کارو قریب نو یا فلون چھ دے کڑے وے یعنی سرے بیام نو وہ بس مجبور شوے اکڑا غوے علال دا واقع ختم مقصد پا کسو دادی دا زرنا دا غوا تقدس و مین محبت اسل دقا اصل مقصد خبر ختم دا دو مثال ہو دا دوی پا دویم خباست حیل فی احکام الالہیہ دا خالی پورا دی ہیلے کڑے او دا غوا پا لالولو کی چون چرا کول نن بشیو سبا بشیو بیگا بش دیو جن محدثین دا دی واقع مطالق تیو خبر کئی وی دین یو خبر رو تا بنی اسرائیل تا پوسو نا دیر کول لہذا زمین پا شریعت کی باس قانون دی چھے نفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونترک ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونسکت ما سکت عنہ بغیر نسیان اگر سب کہو چھ پیغمبر کڑی ابا نہ کہو چھ پیغمبر نہیں کڑی خوشی رقم نہ پیغمبر چپ پاتے شیر منگ بم چپ پاتی کی لکدیتا پیغمبر سے وا لا رکھے بس تفصیلات نو دی تفصیلات تو پوچھنا چھوڑو کڑو نظام تے گرانا کڑا دیو جنو زمون دیو شریعت کے چی دین وارے سارا کم خبر قرآن حدیث کی شریعت کی نشتا اے پسی تفشیش مکا بے ضرورت و بے مقصد دیکھا چی اللہ رسول تے چپ پاتے رہے دا دے دلیل دے چی دے کہ زمون دے دنیا دا آخرت سا خیر فائدہ نشتا دینی خاص کر لکا مثلا کلا کلا تاسو لیدلی کتری پدے میڈیا بان کرا پدے موبائل میں سچو نو باندھے بدا سے تو پوسو نے کی چاہ بھی آخل کو پسی گر دیا دیکھ سے جواب رہے جواب نہ ملا بھی نو خلق مقصد پدے کی دلی یہود و نصارا ادار ہے چرے مسلمانانو دے زوانانو تدا خپل دین نمگڑ اخکارج او گو ردا سنگو دین دے جواب پکی نشت نو تبا اور تدا قانون ہوئے چھے زمان دین کے جواب دا عرص اشتا خدا غصے چھے زمان دا دنیا دا آخرت پکے پیدائی کم شے زمان دا دنیا دا آخرت کار آغے سر نئے تڑلے نظمہ دین دا آغے خبرے نکے لگا مثال دا خبرہ چیرا دا نوح علیہ السلام کشتے سوچا توا اے ضرورت نشت چھتا کہ ان کے پتو لگی ایمانم زیادی کونے لگی ایمان کے کمے رہے قیامت کے تپوس کی نا اس ضرورت تاریخی معلوماتی خبر ہے کہ پتہ نہ گئے وہ کون رہی ہے ٹھیک ہے معلومات یاد ابراہیم علیہ السلام گڑ وخی وچا خوڑ رہے اچھے گڑ راگ رہے جنت نو شہر القرآن ہے ملا بہوی ویدہ وی ختمیانو بیدتیان مریانو خوڑ لے تاسو خوړلې تاسو دا کې نظرې ها او یو مولا دا مسله وکړه په خوا یو خطیبو او وی ما تپوس کړو چې لګړ وخه چا خوړلې وی دا کوڑی مفتی صاحب چې دا پلان کې عجیب دی دا سي تپوسو کې چې موږ هم حیران کی نغه مفتی صاحب هم غلطه وی چې دا خبره کوله دا هو قانون دی ونه سکو ته ماسته کتان هو بغیر انیسیان بس شریعت سنی دی ویلو زمان دین او د دنیا فائدہ پکی نشتا مارو ماتی کوشو کوشو کو نشو اس ضرورت پدی سر دین کمی گی نا او نو سر زیادتی آن دا گر وقت چا خوالنو دای جواب اتاو سو صورت آل عمران کے راج نو جواب اشتر خوالتا پی سوچ نرے کر ٹھیک دا بارحال دیو جن دا عمر جرانو دور کی یو سڑی دا کسی تپوسو نا کول جہاد نا خلق تن امیر اغم و قرار کرو غالباً دے افغانستان طرفونو دے ریاستونو طرف عمر جلال ہو تا امیر خطرہو لے گے چکا دے فوج کی او سڑے دے او دا رنگ تا پروسو نا کئی مثلا گڑے جوا خچاو خوراو کشتے سوچا تلو دا موسیٰ علیہ السلام دا مور سنو مو عمر جلال ہو اے خوا روی لے گا مال زد دا پہلا چکوئے وی دے وست کمی شتے ہوئیس جلادان و تیور شن شنی لخت روڑے شنی شنی لخت و تونی وی خیب برابر زخون و پرخرون جوڑ شوئے ویچوئے جل چی جل کے واچو چا پرخر ور لیکن بے روباس ہے بے و تلختی ونی وی اگر زخونے والا بیا تازا کر بے روباچا بیا چی پرخر ور لی وی بے روباس قدرین دلی بے روباوا توی یا میں ملکو یا میں پریدا اگر چی بیا نکی بیا دا تبوسو نکی دا وقت دا خلق بزین که اسلام متعلق شکوک شبات پیدا کی او قائدر آلا نس کو تماسا کتان ہو بغیر نیسیان اللہ رسول نئیر نبی خزمون پا کے فائدہ نشتنو نیری بیان دا مطلب نو دین کے دا سے خبرے دین سر تعلق نبی معلومات دقا شیبن اسرائیلو کو دا یہودو کار اللہ ور پاوی غوالا لے کے دوی رنگی سنگا لے غٹارا کوالا لے عمر سمر لے اسی زانتا کرانا ہے خجی و اس قتل تم نفسا فداراتن فیھا درم خباثت قتل النفس دا مشران یہودو بے جرم بے گناہ خلق و جل دا یہودو کار او یا ارتکاب دا مہین ہو اتحام دا بری پل بے جرم کو او بیا بے پا بے گناہ سڑی بانی او تپا دا دکڑے رے تک زمون خرج سکی قتل یو کی او دعوی پا بیو کی بل پک بے جرم بے گناہ راوئی قتل شیو دائیں بیان کئی اللہ پاک ویس قتل تم کلچ تاسو وجل و نفسن اے یہودو یو نفس یو شخص فداراتن فیہا نبیا مختلف شیو فیہا ددے نفس بارکے ادراو لکی دیتا چے اختلاف پیدایشی ہوئی دا تا کرے دا بلوئی دا تا کرے دے اختلاف خو اللہ مخرجن خکار کون کے او ماغ سکن تم تک تمون چھ تاسو پٹاو تاسو قاتل پٹاو اللہ ارادہ چھ قاتل خکار کم دا واقع سوا کیا وا دا موسیٰ علیہ السلام دور کیا وا بنی اسرائیل یہ سڑے ہوئی دولت مند مالدار تربورانے رو لگے وے وچ او بیا دعوی موکڑا موسیٰ علیہ السلام دربار کے زکر موسیٰ علیہ السلام پہ یو وقت ام پیغمبر دے ام خلیفہ دے حکمرانم زکر بنی اسرائیلو کے ہر پیغمبر با پیغمبر امو او خلیفہ با ام لکار یو نخو لکا یو با پکدا سے اوچے خلافت بے چلو نو موسیٰ علیہ السلام دربار کے دعوی ہو زمان در ترزوے چاوہ جرے دے مقصد دو چھ زمان دولت تدم امراتا پاتی شی او دعوی ہو کو پتاوے بداغا چاوہ ننچکڑی نم سوائے دیت وغیرہ نو موسیٰ علیہ السلام آکستان رو غصتن انکارو کبھی منگ نئے کڑے دا دکڑے دا اینا دا دکڑے دا جگڑا جوڑا چھ اللہ پاک کوئی زبس دا بدا مرے دا جمدے کوئی وقت پلا حالو ہوئی بس مړه الله جام دې کوي به دې تر زامن وځلې داونه وځلې نو سو کوئی دې دولت د پاره او سو کوئی دې لولوا وې چې زمان دولت یې مالو د دې انسان د پني کار بهرحال دا سړی څنګه جام دې شوی نو ورپسې وای به دلوي سزا مزاور قاتل اوخد شو ایله سزا ورکړه او مړې واپس مړ شو خدا معجزه دا ابراهیم دا موسی علیہ السلام مړې جام دې کېدل نو دا دیمه واقع شو چې مړې دنیا کې جام دې شي او زمړې و جام کېدو طریقہ فقلنا منغوی ذریبوه لفظی ترجمه دار او خیده به بعضی په بعضی سیده دی نه ده ترجمه شو نور تفصیل نشت قرآن و حدیث پوشو زمائر دی که نا هو او ها او خیده په بعضی سیده دی نه سشه یاد ای نه قرآن سیده دی تیسو نو مفسرین بعض دیتا کتری دی چیز ریبو ہو مذکر زمین دی نینو مراد سڑیش اب بعده ها مؤنث ته مخدبا قری ذکر ده نو هو خیره سره په بازی سید ده هوا جم ده بش کوم وختي تفصیل کو چې کدا مړ اول شي نو سمریخ کالو بوره مړ لا څه پروت یو دغه خبره مدا کړو چې اصل کې دادا چې دا جدا واقع ده را جدا نو زمړی په پس جم ده کو مو ایسا نا خبر ادا خطا سوچ نا دیکھا عربی گریمر ویلے وی سوچ وطا نکے دا مخ کی ذکر دے نفس نفس او دا نفس مؤنث سمائی دے او مؤنث سمائی تا ضمیر مذکر مؤنث دوارا راجی کی آسان کار ہوگا او دق قرآن قرآن کے مؤنث دے نفس تا ضمیر مؤنث راجی شرد شاتاو گو رہتا سوئے لے دے پرونی سبق آیت نمبر 48 کی وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نفس ذکر دے سوئی لا يُقْبَلُ مِنْهَا مِنْهَا سوگ دے نفس کن او دارن وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا نفس بدلتم نفس اسانا خبرہ مانا بداشی اس گورے فَقُلْنَا مُنْبُوِهِ اِذْرِبُوهُ او خیدہ سڑے بے بازے ہا پا بازی اسے دری سڑی دا سڑے او خیدہ پا بازی اسے دری سڑی سمانا دا دادا اللہ سنہ راوالے یو بل سرے دا سے رگڑاو کہے مثلا نبرا جم دیش اگر پیغمبر موجزہ سگرانا ہونے گا دا تفسیر زمگا جرس چیب کئی مولانا حسین علی رہ مولانا او یو گورا پاگے کی رازی نہ رازی نو دا واقع جدا دا ایس ایس ادا قرآن با گنڈے روئے نظر دا آغا ایس ایس سر جدا واقع او دلتا تا تا اشکال دا زمین نوئے دا اے حل رسو لے کنا نفس تے کنا نفس او دا سے کی دیشی سگران ندا پیغمبر موجزہ دا اکم خلق کوئی چپا غواب آنے جم نکڑے ونا ایس علم چرتا پا قرآن حدیث کے صراحت ہے نشتا این دا زمین نوئے دینو مولانا حسین این دا زمین نوئے نمو فسر رہے او دې تفسیر برائے محمود وای نه این تفسیر برائے محمود کړی دا دموکړه هم دا ګرامر دا خبره ثابت کړو دم ثابت کړو چرته په حدیث نه وی سرشتا نه دلته شتا نو قران او ذات نه تلشت نه دلته شتا دا صاحب کرام او ذات نه تلشت نه دلته شتا خبره ختم او په دې سره دا خبره ځین کې مراجعه اعتراض هم بینی دا مطلب شي اذن بو هو وخدا سره به بعضه په بعضی سې لري سړي کذالک اندان یو حلا الموتا جم دی کئی اللہ مڑی و ایرے کمو خیتا اس تایاتی اخپن دلائل دا قدرت لعلکم دیر پار تاقلون چرا قل نکاروال بس مڑی جم دے سو قاتل ہو دا درے خبا ستون دا مشران و یہود اس دی یو آیات کے سم قصد قلوبو کم علت بیانائی درستو پینزو ڈالو خانو دا پینزو ڈالی شیئے پیداش دا اے علت وإذا علت قسوة قلبي فکار داولا دون بیان شو واقعات شو مڑی ور ترا جم دی شو او بیا دا ظالمان زونا نرم نش بلکی زونا یو سخت سخت تر دی پوری چروست بگی بینزو دلیم پیدا شو نو دا قسوة قلبی درست پینزو دل جوڑے دو سبب و علت ثم قصد قلوبكم بیا سخشون استاس من بعد ذلك پس تدی واقعاتونا فکار خدا وا چی نرمی راغلی و تبدیلی راغلی وا زمان سخش اور زمان دونا سخشو چی پا یکل حجارت دا پشان دا کانو دا گتوشو او شد دا قصوا او پا مانا دا بل بلکه زیاد پا سخوالی که دا کانی نم زیاد سخش کانی که خدا بیام سن نرمیشتا اللہ وی دا یهود دا زمان دا کانی نم سخش پختانوی دا پلان که سره وی دا کانی نزر سخته وی ندا دا یهود دا کانو نزر سخشی کانو نسیم سختو یو گره کنه کانو که لابیام نرمیشتا دا کانو نرمی دا تخیی کانی که نرمیشتا دا دا یهود پا زرکی و دا بدبخت سری پا زرکی نرمی نرمی گورا وی وی نمینا دا حجارت یقینا بازی دا کانو نا گٹونا لما غدیت فجر منو را نهار چی جاری کی دا غینا نهرونا گٹا یا اندو نهر تی روانش سنگا دا بنی اسرائیل دا کانی نا دولس چینی روانی نشو دارن وی نو بیشک منها بازی دا کانو نا لما غدیت شق پخو چی چوی نو فیخ رو جروزی منو دا غینا المو با دا دریاب روان نشو خلق لخته مخته تی روان چی چینا روانش او درم وَإِنَّ بِشَكٍّ مِنْهَا بَعْضَ الْكَانُونَ لَمَغْرِي يَهْبِطُ شِرَازْغُلِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَ اللَّهُ دَيَرِنَا كُبَتِ نَبَيِّي نَ اللَّهُ دَيَرِنَا گَتَ رَوْزْغُلِي او جَتُ پِيش دِ غَر کِ بَتَاس مُشَاهَدَة کِي غَر کِ کَلَ کَلَ غَر دَ سَر نَ وَگَتَ رَوَان رَوَلا نِس مَ کِ تَرَايش بَرَبَيْسِ نَ بَ انسانِ نَ وَتَارْوِي دَ وَلِ وِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَ گَتِ كَرَازْغُلِي كُبَ بَيَي دا دا اللہ دا یاری نکی نو پکانی کی یارشتا کنا اوی پا دیکی اڑو یار رانا لا دا سی بدبخت قوم دینا معلوم اشوا چی پا دی کانو گٹو کم حیات شتا دے حیات خدایی حیات داغی مناسب جون تاسو جاندار سائنس کی چاہتا وائے سکول کی بم تعریف کرے ہوگا نا جاندار ستا ہوئی چی نشب نمائی کی گی او دارنگ افزائش نسل کیجی وغیرہ نو کانے دا سائنسدانو پا تعریف سر بے جان دے او دا اللہ پا تعریف جاندار احساس پکے دے او احساس دا سرے چاہا من دن نشو محسوس ہو خوال اللہ وی دا زمون پیمان بارحال دا خلق اللہ دا کانو نزون اکلک کانو اکلک او ام اللہ و ندے اللہ بغافل انہ خبر اما دا غسن تعملون چتا سے کوئے تاو چه سکره بے خبر نه خبردار ده برحال دیده دیده زر سخوال یک زر سخوال سنگ پیدا کی و دیکی او حدیث نمو گوره زر سنگ سخش دی ابن عمر جلان روایت نبی علیہ السلام فرمائی لا تکسر الکلام بغیر ذکر اللہ فا ان کسرت الکلام بغیر ذکر اللہ قصوت للقلب وی خبر دیر مکره بھائی سڑے کڑو پوچھ کی بس خبر ہے خبر ہے چاہتا خلے نہ بندی وہی دا سے ڈیرے خبر ہے سیدا اللہ ذکر پکی تو بھائی سیدا تم لگیا سار نہ لگیا سے تفاس بکی نہ لگیا نہیں بس میں کہنا میں غیر ذکر اللہ اسی کا پیشہ پہ فضول نو دیر دیر و خبر و بے مقصد و خبر و سارا زڑ سختی یہ خدا مقصد خبری بے مقصد اسی فضول نو دا زڑ توڑی ہے زڑ سختی یو دیم نبی علیہ السلام فرمائی وی وان ابعد الناس من الله القلب القاسي او دا اللہ دا رحمت نہ لری سڑے غلے چ زڑے توڑ دے توڑ زڑوا اللہ رحمت نہ لری نظر پدیم توڑی بے مقصد اڑے خبر ہے ترمذی روایت تفسیر قرطبی والا ہمی اور روایت را نقل کرے چ نبی علیہ السلام فرمائی چ زرت اور والے سے شعر ہے نو نبی علیہ السلام وی اربعۃ من الشقاء سلور خبر دا بدبخت علامات دا بدبخت علامات سلور خبر دیو جمود العین دسترگو خشکی سترگ خشکی سترگ خوش کے سما چرتا دا اللہ دا یارے نہ کی اوخ کا نہ بئی نہ خبر آنا داشه چا سپرگو که نبایی او دیاریگی پزان نیو جنا جنا پکاری اللہ تا دا اللہ دا یاری نسپرگی نوخ که تلل دا کمال دا کمال نیو جنا بلدیس کی رازی بلدیس رایات نبی علیہ السلام فرمائی دعا نخیدی قطرتان و اثرتان دو ساز کی دی و دعا نخی و علامی دی چه اللہ تا دیر خوخی دی یو آغا دا مین ساز کرے چه دا اللہ پلار کرے سڑی نوزی جہاد او دویم آغا دا اوخ کی ساز کرے چه دا اللہ دا یر نوزی او دو نخی دی یو دا اللہ پلار کے پیو لگی زخم وغیرہ او دویم آغا اثر دے چه دا اللہ دا عبادت دواجی نا سڑی پا شکل او مخ کارش لکر او جدار سڑی وزا سی مخ را غونش یا دا شپی طول اشپا و لار دا پا دی شکل بیاخ کار یا مثلا محنت کی تاری بولی لیم دا شپا و رز ناغا مشاقتی پا دی مخ شکل اخ کار دا دو نخی او دو قطره اللہ تا فوقی او دی روایت که داو چی سلور شین دی دا دا بدبخته علامه دا یو دسترگو اوچواله چی سترگی نوخی نج دویم و قصا القلب د زړه سخواله زړه چې سخش دریم و طول العمل وګد وګد منسوبې وګد یو دی امیدونه شیخ شیرو علا کیسه دا به کوم ادا به کوم اخرت یې ټیک دا کوا منسوبه بندی باندې نه را ولیکن دا چې منسوبه بندی چې صرف دا غیر شر اخرت بنې دینی او سلورم ول خیر سل دنیا په دنیا باندې خیر چھٹیر لالچی و حریسی بس بلکار نہیں صرف دنیا را ہونڈک حلال و حرام بکی نبی جن دا سلور خبری دا بدبخت علامی ندلتیم دا یہود بدبختی بیان بلیو گو رب دری کسم کاری و خول دا یو کسم لا دا دی زرد سختوالی دا ختمول و علاج و خیو زرد مسخت وی وینا من حجارت لمایت فجر من و نهار دا اللہ دا یارنا د دې اولنی کانی غونت شچ هر وخت د سترګو نوخ کی روان دریاب روان چی او که دریاب تینی دین وای نه مینا لما یشق و یخرج منه الماء کلا کلا فتی سوخ کرو با سکن او که درم نی وای نه مینا لما یحبت من خشیت الله آراز غړیده کوو پکې نه وی نو که سترګو نوخ کی نجی نو کم از کم ځان خو بدل کا او یا دای ته وای دای دای ته دې درو کیس مکانو کی ترغیب او گورا اول کسم کانی گت غندشا چاگاینا دریابون روان شو پول دنیا تی سیراب شو تم دا اللہ دین دا سی بیان کا دعوتو کا تبلیغو کا تعلیمو کا درس تدریسو کا چی مخلوق دا نسیراب شو او کا غنی دا دیم کانی غند فیخرج من حلما سرگا خوال خوزان نو بس او کدا غنی نو لیح بیتو من خشیت اللہ زان خسم کا کنا زان سم قرآن دی وارد نو زان نا دا غولنی کانی غنتی دریاب جوڑ کاغلی نا دی بل کانی غنتی سنا سخوال سان نو باسا دا اللہ دا دین و دا قرآن دا پارا او کنی نو کم از کم چی دا قرآن ختمی گی چی تازان کی تبدیلی دا وستی دا عقیده و دا عمل مطالق وم اللہ و بغافل نما تعملون افتتمعون یومنو لکم قد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ دی زنوس اپینزو ڈلے دا کشرانو د یهودو ا بیانې پیله د لرست جوړې شوې کشرانو د یهودو کی اوله ډلا افتت مون یومن لکم محرفین بالتحریف المانوی پدې کې اوله ډلا وا کشرانو کې کشرانو مراد د نبی علیہ السلام دور کې شي کوم دا مخ کې خدای چاله زمانی د موسی علیہ السلام او د داوود علیہ السلام د زمان دا د موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په دور کې یهودو کې دا سے دارے جوڑے چھو مدینہ کی چکم یو چھ تحریف مانوی ہے کہو دا تورات مانا بے بدلولا مانا بے یوو ہو دی ملیان و بلکولا دا خل شم غرص دا پا میں پر ان مثال ویلو مثلا دا نبی علیہ السلام صفاتو صفات بے بدل مانا بے غلطا کولا یا نور احکام بو مانا بے بلو نو دا یو ڈالا پکی دا پیدا شو مومنانو دوی دا سی خلقونا تمام مکوی چی دیو تاو سر مرگریش افتت مون آیا تاسو تمال رے آئیو منو لکم چی ایمان بروڑی تاسو سرا ستاسو مرگرتی آکے لکم اے لے اجل کم یا لے اجل دعوت کم ستاسو پا دعوت تاسو دا تمالا چی دیو ایمان روڑی ستاسو پا دعوت باندے نروڑی ولی وقد كان فريق منهم يقينن دا اميشه دا سرا یو اڈل بدوی کی کانا دا استمرار ماناو یقینن دا امیشن دا یو اڈل بدوی کی یسمعون کلام اللہ چی اوری دا اللہ کلام تورات اوری دا یاوس قرآن اوری سم یو حریفونو بیا تحریف کئی پدے کی منباد ما قلو ہو پس دا این چی خپی پویشی چی مانے دارا مانے بیان بدلی وهم یعلمونو دی خپوی گی چی دا گناہ کو خدا خپل شو غرض دا پارے دا سکی تحریف مانوی مانا بدلی دا یہود کیوں تورات کے دقہ سے شے کرم ابرا تعریف مانوی مانوی سر تورات دے تورات عمل بھی بیان کیا دا دا تحریف مانوی دے امت کے شتا کے نشتا آو دے امت کے مشتا کل کر دا باطل پرست ہونا ڈوی دی پول پا قرآن کے تحریف مانوی کے پرویزیان قادیانیان شیعگان بریلیان دا ٹول دا سکا تحریف مانوی مانوی دی ابلک نو دا سی خلکو نتم ملرا چیدی ورائی راست ترائش دوی مڈالا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا مُنَافِقِينَ مُفْسِدِينَ دویم پا دی یهود کی منافقان و دلم ودا کشران منافقان جی با دا نبی علیہ السلام مجلس لرالل دلتا با کین اس او صحابو نبی علیہ السلام تیوی سیب منگم منو منگم مسلمانانی استاد قرآن و دین منو آمننا بیوی او بیا با جیدی زینا لارل خپلو سر بیو دی ایتا بیتاو سر بیو ای بوتا چلونا خود دا با دی مشران و یهودو دا کشران دا جاسوسی را پار را لگل پیغمبر و دا صحابه کرام مسلم دا شی کن کلا کلا حق پرست درس کئی قرآن وی مسئلہ بیان ای نو کلا دا غصی باطل پرست پل شاگرد دا پل طالب روڑی گوار شوکو را چی سوئی حدیجی کنن جاسوسی روئی گیا پر اصلاح پنیت نرائز اللہ وی دق سے منافقانم پکی دی نو چی کلا یو قوم منافق شغن دا اصلاح تمیمک ولی کراغ یو قرآن تا کیم ناس نو اثر پکی نکو یو پا دی نیت نرائی را نگوئی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّا يُؤْذِيهِمْ مُؤْمِنَانُ سَرَقَالُوا أَغُوتَ وَيَ آمَنَّا مُنْ إِيمَانٍ وَرَدَ وَإِذَا خَلَا كَلَّا شِلَالِشِي بَعْضُهُمْ بَعْضَ يَنِدَا كَشَرَان إِلَى بَعْضٍ بَعْضُ نُورُتَا مَشَرَانُ دَوَرِش دِيرَ غَلِي دَنْتَا نُچَرَابَن نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَحَابَةُ تَوَيْوِ هَلَكَ اسْتَاسُ دَ دِين حَقَّ رَ خَا مُنْ گَم دَرْوَانِ إِيمَانٍ وَر نُچَ وَاپَس بَلَالَ الْمَشَرَانُ وَتَوَيْ هَلَكَ ال تتلو من تو پتا دا اطلاع بہت رسی دلو یا بل طالب بہت ہوئے سیب مولی سیب کاب بن اشرف مولی سیب تبے ہوئے کاب بن اشرف مولی سیب دا محمد تبے چھے تپا حق ہے امونگا میں سر مرگری ہوئے ستاو سے تذکری زمون کتاب تورات کی راغلی نو مولی سیب ہوتا ہے بے وقفو دا سکو ہے دا ستاو سے خود پاک پل علا صدائی حقانیت ثابت ہوئے او مو آئے دا سستر کی ویسا دور شی من کشران می دینا منی کول حق منو آئے حق خبر بنکا ہے نب دی یہود کول لاز یہ روایت کی رازی یہ یہودی مولارا روانو دا نبی علیہ السلام ملاقات دکہ چھ نبی علیہ السلام مدینی تراغے نو دیبو علیہ راتلل کتے چھ سنگا دے دیا تورات کی علامات تیدلو کتے چھا بکی لی کنا نو راتلل با نو یہودی مولا دا خپل علاقے نا روان شوئے دے او ورسره یو امیرو رم دے امیر یهودی پلار چی رازینو دارور بس دو ملاقات شوئے دے نا ملاقات لچتلل نو دا امیر دے مولاتا وی رو رشتے ہوا یا چی دا کم علامات دے تورات کی دا پر محمد کشتا کنا صلی اللہ علیہ وسلم آو نو دے سی پیغمبر دے آو نو دے اولی نو راوڑی پی ایمان ونی نمانے آو تاوی تا تا پتا دا کنا چی زمون پا محلہ علاقہ کی زمان مدراس تے مدراس نہیں جانے ای مدرسی تا مدراس او دارنگ دا یہود ما سر تعاون کئی نو کزویم چی دا پیغمبر دا بیا برالا دن سوا اس طرح کی چاندی شکرانی نرک نو بیا دی امیت نصیت کئی و توی مجلس تا خضو پاسنا یا رسول اللہ و نبی اللہ و تولوے سترگ دو سلور شی چوگو ردیم و تراتا نبی و رسول وی نسی صدیان دقا خبری ہے یو بلتا ویداری مو آئے حقانیت خبری ہے تمن کوئے ویدا خلا بازو ملا باز کلچ لارشی بازی بازو تا کشران مشرانو تا قالو نو دا مشران و طویہ تو حدیثون اوم آیا تاسو بیان کرے دے مسلمانان تا بما دا غصر فتح اللہ علیکم چی اللہ بیان کرے دے تاستا
تورات کے کم حقانیت بیان کرے دا و تمو آیا چستا سو تذکرے تورات کی دی ولی
ویلو یہ حاجو کم بہین دا ربکم دے دا پارا چی دلیل بولی سی پتا سبان دے بہی پدے خبر کے ان دا ربکم پنیز درب ستاسو سوا قیامت کے اللہ توئی چوگو ردیوے چھ حقی و منونوے نا او یا دنیا تے مراد دا دیر قرین قیاس دیتا مبیانا ویا خبر چھ تورات کی دی دا حقانیت ولی لیو حاجو کم بین دربکم دیر پارا چھ دلیل بونی سی پتاسو بیہی پدے خبر کے ان دربکم اے ان دا بیان کتاب ربکم کل چھ درب ستاسو درب کتاب بیانی سبب یادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ درس کئی بیان بکئی نوئی بچے علی کدا قرآن پیغمبر حق دے غبل اور رضی یہودی مولی سے راغل اغم میں شے دا حق دے نہیں استاس پدی خبر بے دلیل لیس دا خپل اللہ سوال دلیل موارے کوئے نا مطلع افلا تاقلون ولید عقل نکار نالے دا بے کشران دا نصیت اللہ پیرت کئی اور زجر اللہ وے یہودی مولی سے کتلا حق پٹ کے کنا نو اللہ چرتا تلے اللہ بے بیان کی تا سے پٹ کے اللہ بے دے پیغمبر تخ کارے کی اولا یعلمون ولی دین پوئی گی سر چین اللہ بے شکا لا یعلم پوئی گی ما پا سبانی سر رونا چی دیئے پٹائی وما یولون وغا چی دیخ کارا کئی اللہ بے کتا سے پٹوے کخ کارا کئی اللہ علم نے کتا سے پٹ کے نو دا تورات کے دا پیغمبر حقانیت چکم بیان شو دا غبا اللہ کارا کی او سمدہ سرا دا غلط منیان اہل بدعات دی خپلو کشرانو دا تلقین و تاکید قرآن لمور دے زان نما سری دی نوی مسری دی خوتے حق پڑ کی او اوی لمور دے دلے مڈے روے درس کے ورطا مکینے زان لے موستا اسکوا کروتا دام بھائی دا اوی وطا اللہ اوی زکا تاسو دا دے خلق و عوام را حق پڑ کے اللہ خوشتا کنا اللہ دا بل طرف نا دا خلق پا حق مانی بوئی اللہ سے انتظام ہوئی امی سڑے پہ حق پوئیش طالب پہ حق اخر پوئیش ومنہم میون لا یعلمون الکتاب درے مڈلا مقلدین بے آرائے الیہود جاہل امیان درے مڈلا پر یہود کے بالکل جت امیان ایلہ سنورتا انہیں پہ دین زان بویاو نو بس مولی سے چوارتا سے کہ غلطا و کسے وٹستر گئے مانا لہا وی پہ کتاب نہ پوئے لہا صرف امیان نو چا خپل پا کتاب نو پوئے گئے نو بیا چی چا پا کمی روان گڑے نو وامن امیون آباز پا دی کی آمیان دی لا یعلمون الکتاب چی نو پوئی پا کتاب اگو رد آمی تعریف ہے مکو خواہ آمی چاہ تا وئی وامن امیون لا یعلمون الکتاب آمیان آگے تا وئی چی پا کتاب نو پوئی گئی نو صرف دا آمی آمی نو ہے بلکہ اگر مولوی صاحب ہم امیر ہے چھ قرآن والا نہ ورزی زنہ ہم قرآن ہوئی ومن ہم میون لا یعلمون الکتاب علم چاہتا ہوئی را شو گو رہے سورہ انکبوت گو رہے حل تو ہوئی تلک الانسال نظر وحال الناس دشلوی سپارے اخری آیاتون ادان کبوت اگر مثال چھ رہے رہے ور پسید آیات تلک الانسال نظر وحال الناس وما يعقلها الا الافزان در کشتا کنا تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون الله ويدا مثالون بيانهم خلق لپار بيانهم وقد مثالون دا قرآن نفوه مگر عالمان چه پا قرآن و دا قرآن پا امثال فوه دا عالم ده او چه نفوه دا امی ده نئے پوری منطق فلسفی ختمی کی وجہ قرآن والا نور جی ومن امیون لا یعلمون الکتاب نگا امیر نقطتا امیری کی نامی تعریفی در توکو خا ومن امیون لا یعلمون الکتاب بعضی پدی کے امیان دی چن پوئی پا مانا و مقصد دا کتاب الا امانیا مگر صرف تلاوت امانی تلاوت توی یو مانا تلاوت پا لورزی خو پا مانا مقصد ان پوئی دا امیر ہے دا مانا چھے امانی پا مانا دا تلاوت دا مفسرین اکڑی دا امانی او دارن تمنا او تمنی
دا پکڑ مانو استعمال یو مان پک تلاوت تے امانی تلاوت لگپتی کی دا عرب اشعار شتا اشعار حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کلچ عثمان رضی اللہ عنہ شہید دا پشان کے سا اشعار ویلو یا کعب بن مالک ویلو نو دا اشعار دا عثمان رضی اللہ عنہ بارکے تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا کتاب اللہ اول لیلت واخرہ لقا حمام المقابر عثمان رضی اللہ عنہ یادئی وی دبا دشپی پاول کم دا اللہ کتاب وی او پاخرہ کی بیموی تردی چی اللہ سر اللہ ملاقاتوک نو گورا کل چی شید کی دا پسن آستو قرآن تلاوت ناست نالتا تمنا لفظ اہل زبان صحابی استعمال کرے حسان رضی اللہ عنہ یا کعب بن مالک تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا سمانا تلاوت بے دا اللہ دا کتاب کو دشپی پاول کی تمنا پمانا دا تلاوت ندل تم امانی دا مانش بعد پدی کے امیان دی نپوی پا کتاب الا امانی مگر صرف تلاوت والوردی پمانا مقصد ہے نرے کوئی وینہم ندی دی اللہ یزنون مگر گمانیان علم چنی اور صرف تلاوت ہی پمانے نہ پوئے گے نبی ابے دین سی دا گمان بھائی کی دی شدام پکی امیان علم دریاب دا دام پکی چر دائی اور کلوی دین دریاب الک دین دریاب دے خدا سے دریاب نہ رہے چھ سپکی نخ کاری دا اللہ دین دا چھ دریاب دے چھ ار شیخ کار رہے اور دا نبی علیہ السلام فرمائیو ترکتکم علی ملت بیزا لیلوہا کنہارہا دا سی دین بانے میں پریخ ہوئے چھ داغی شپم درانار وجہ ہونتے روحانہ را پٹ پٹ پکی نش دیو جنا بیدتیان بیدات کی جنا چھو ورطوے علیہ کدا بیدت تے پیغمبر نرے کڑے حدیث کی نیر آگلے اے وہ انہی نرے کڑے نیر آگلے شرط وہ پکی مو ادا چنیش تے شرط پکی ہاں چھلی مو بیاب اخکارے دی غٹ غٹ بیدات بکی پیغمبر وفات شو او دا پیغمبر پا وفات چرتا صحابہ و تابعین و خلفائے راشدین و تبع تابعین عید میلاد النبی نو منو کرے ٹھیک ہے او اسی جی بناوے چورتے والے کی دیشی ندا کی دیشی پکی نش دین صفا واضح لیلوہا کنہارہا ملت بیضا کارا روخان دین دے سچائی کڑی دی ٹکے ٹکے آرہ سے دلے دے سور خو سکے غٹ خبرے صحابہ کرام دونوں دے پیغمبر سرا نقل کڑی دی چھ صحابہ دان میری پیغمبر چھ بکل سلام آڑاو نو دا سلام اندازہ دے سوا وہی سلام بے دون آڑاو چھ مون بدا نبی علیہ السلام دا مخ مبارک دا ننگے شا تولید سونا وڑا خبر دا دیم را نقل دونے مرا نقل کرے را چھ پیغمبر وفات کے دن پا گیرہ کی سونا سپین ویختو نو لگین ویختے والا سپین شمارے لی یا دون اغد دینی پٹکڑے نو سب اللہ منزالے نو دا علی بیدت بلاس کئی کلبا عرص شریف کل میلاد شریف کل شرک شریف ادم شیخ پوے دی عرص شریف شریف شرک شریف میلاد شرک شریف عرص شریف ری نو دا با کئی آو دین کے وی نی با پکی چارتا مویان دین دا سنے چی چارتا با پکی عرص اخکار ری بس سچے اللہ ویلی دا اللہ پیغمبر کڑی خودلی صحابہ کرام و زندگی تیرا کڑی دا بس دا دین نے دا دین آخوا دے خوا دین نہ دے ہاں یہ دنیا را دنیا کرا آتا تا اجازت تے خوچے ناجائز نہیں اور نور پا دین کے اجر و ثواب و عبادت صرف آگا دے چی یا قرآن کے دے یا حدیث کے دے یا دا صحابہ کرام و عمل اور یا تابعین و تبی تابعین و دور بورے دے ذکر دا دور خیر القرون دیکھ اسے شیر دین دے وہ تو دین علاوہ یو سنے دا عبادت اور دا دین اور دا ثواب پنن سنے شے ایجاد کئی نو دا بدعات تے اور نبی علیہ السلام فرمائے جو کل محدثت بدعا پا دین کے ہر نوے کار بدعت تے وکل بدعت زلالا اور ہر بدعت گمراہی دا وکل بدعت وکل زلالت فی النار اور ہر گمراہی پیدا کرن کے بعد جہنم کچھ بدعتی اور نبی علیہ السلام فرمائے جو لیس مننا من عملا عملا بغیر سنتنا از اما امتی میں بیچ عمل کری از اما پا سنت طریقے نک نو دا عمل لپار شرط دا پیغمبر سنت نو دا انہم اللہ یزنون چھ پا قرآن نبوی نبی دین سی گمان کا نہ کیدیش کیدیش پکی کیدیش نو دا دین نا او دین چونکہ چنان چم نہ رکھا دین دین سے مغوائیو دلائل پشرہ کی سوری سالو مریان و طالبان وکیلی کتاب اللہ سنت رسول اجماع او قیاس کتاب اللہ سنت اجماع صحابہ کرام او قیاس نہ مشتہدین اور تابعین و تبع تابعین قرآن حدیث نے رئیس نہ دے دور قیاس نہ داغی قیاس نہ دا دین سلو خبرین نہ دا اصل دین دے منہ دا سلو اس قیاس دے تو عوام دے پوئے کم قرآن دا پیغمبر خبر دا صحابہ کرام و عمل اور پنجم دا امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد چکم بیری دے امامان بس امین پدی طریقہ پاسا نہ پوئی نہ قدیم اس ندی سلور نہ کم شے باہر نہ دین نہ دا عبادت نہ رہے ثواب نہ خدا دے اہل بدت ہم سلور دلیل نہ دی ہاں ہم سلوری اوئی چونکہ چنانچہ لیکن نہ ہاضا لیکن لہذا اے چونکہ دا کار پیغمبر کو نہ کرے چنانچہ مونگے کو لیکن دا سے لاکن اور چنانچہ دا شی نے جھول کی دے نا سب پل کسی بھی زیرو سہرا کوبرا جنگئی بہرحال نہ دین لگا دے ان ہمیں لا یزم نو ہمیں ہوئے دو مانا امانی پمانا دا درو مفسرین اقاویل کاذبہ درو خبر ومن امیون بعض بدی کے امیان دی لا یعلمون الکتاب چن پوئی پمانا مقصد دا کتاب الا امانیا مگر صرف درو درو والا خبر زی کیسے کہانیاں نے ناوا مدی کسی جو نکڑی پلانی کی جائے کہ بوڑھے خوب لی دلو بوڑھا سڑی خبر کوڑا بغدی نہیں کہنا نہیں دینی او چاویلی او پلان چیزیں کدا سی کسا شوے وا دے دین نو پل دین دا کسو کا ہانیانو دا خوبون نجوڑ کرے او دی مولیانو پلیا مختکڑی دا بیلتیان اکثر پا ممبر دا قکیشے کے او لوی زوان دولا سکالو بیڑے رہستے وا ہاں او تو گو رتوے نیشی کولے دولا سکالو بیڑے چی رہتے پا خواہ زمانہ کی چاپو نبا جوڑ اس با میلی پنجات نیو بودھے جوڑ کرے اس پین گلے رہتے شن پٹکے والے اخپل شن پٹکے شیخ عبدالقادری جو شن پٹکے والا نہ بریلی ان جوڑے او دا دریا پگاڑا ناستے او کشتے تے دا سے لاس کڑے روچتا کڑے لاؤ دیکھو آوہ سارے اوخز والا رہے اخذ لاس دا سینی والے تس ہندی نیچے پکوار دا دیو اس پنجاب کشتا دا آوا پاگا نقصو سارے چرینو شرک ترویج کئی اور اشاعت کئی وہی دا سے چلو دا دا بوڑے دا زیو آدھو دا بوڑے دا زیو نو پا جنج ماندے تلل کا نا بارات ماندے نو پاگے کشتے کی ناس تو نو چی جنج روڑو آگا کشتے وارے را نو بیا دو لسکا لڑو آگا دو لسکا لڑا بڑے لگیا آگا پیر لیز واندے چگے وارے بس آگا والا بیا رو گیس نو مو وائی وجیب خبر وی درو گورا حافظہ نباشد کا نا نو گورا اول دیوئی چی دا بڑے وزیو آدھو نو دا بڑے پا جنج نتلا کنا دینو خلق ولا لامبو نو ورتلو دے لامبو ورتلو راوتے وا او دے مے بوڑے وا اغا تصویر کی زوانہ خبر جوا کرے وا درو گورا حافظہ نہ باشد نا ہری او دا دین دے دا کسی جوڑ کری او دا کسی وے لے زوان یو موریدو نا غا مالش نو مور رامن دا رامن علی زان بچرا لا ولی سانی ولی را او موریدو ولا مالک چا دد دا سلا جکڑی چا جبریل راغلو خا وہی بس دے مخ کے جبریل دا اسرائیل اسرائیل مخ کے دے ور پسے منڈ منڈ پسلو رم اسمان کی اسرائیل را ٹھیک رات زما دا مورید روح او تے نا دا خما دا لائی بس اکا سوڑے تے واغش تا ویشیو لولے ہوئی پون رو خونت پری وطل سو پا تختنیخ کینا سو قبر کی کینا پر یہ جن دن حالانکہ مسئلہ دارا چھے قرآن داوئی فرشتے چپکم ڈیوٹے مقرر دی لا یعصون اللہ ما امرهم زربر فرشتے طاقت وسو کلی اب ادام جوا کرے گا وہی اسرائیل نے سپیڑا ورکڑا ایدہ اگر آئے اس پر گوست کانا دا دین دے کا نا قرآن جی سپاتی شی بیا اللہ امانی یا کسی بینو بغیر کسی خواہ نوئی بلدا چھ دا واقع معراج کی راجی حدیث کے نبی علیہ السلام جبریل امین چھتا نو ہر آسمان کی گیٹوں دی دروازی دی باقاعدہ دروازہ والی شویرا دن نور تپوس رے سوکھے جبریل نہ سر سوکھ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکل راگلے نہ اس سے شیرے خا خا ورے ورتا کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت نہ پری ادا پری دروازے جوڑے پورے تخل پر چپ منتر کو لائے سرور مسمند تلے مطلب درو اسے دا دین دے بس انا للہ دا دے دی خلق دین نے نہیں نہیں دین جو کرے خجی دا سے چلو شہر دا خجی بورے نو امانی نہ مراد سچے دے ہاں درو کتاب آنی پوری درو بوئی نہ دا مجیانم شور اکڑے دا دا دینم من سوائیو مو وایو خلقو تا کسے کہانیاں مکوئے دا اللہ کتاب و تبایان نو پدی امون سر نہ لگی پوشو سمو ددی پ دشمن ہے امون سر نہ لگی پدے را دی نہ بزا کسی کہانیاں نے خیر دی کی زمون پہ لڑا ای پکے پہ لڑا بس ہمیں غریبانا لاند دی پس روان جی سی ورتی بس جی رہے مولوی سے دین دی استاد ویری دی دم بم چرتی پیر سے دین دی بس دین دریاب دے علم دریاب نو بس پدی طریقے تے وانی کئی خریش کیو بس شول قران بھوی ودا عوام دے بیتیاں مولیاں پیران باغ او باڑے دا باغ باڑے پہ جان امدن ذریعہ ہے بس نیچر تا قران دا بری مو نہ قران والا ورک شول قران دے وی شول قران ما ور دی مولیاں تے چ اخر تا سما سر پسنے دی چ دا خلاف کرے او فتوی ربا نے کرے یو مجلس کنا سی غڑ وڈ مولیاں یہ ما تے وی ترا تا امیان مولیاں کے امیان را تا مولیاں کے وی پدیم دے سر نے دی امیان مولیاں کے قرآن ورتا ہے بہرحال نامانی کسو تو وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نَدِيدِي مَغَر گُمانیاں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ سَلُورَم دَلَا محرفین بتحریف اللفظی لفظی تحریف ہم گئی لفظی تحریف گئی الفاظ ہم بدلئی لیکن سنگے چمک کے وے مانے بدلولا سو بھائی تے خوزا پوینو شمدہ لیکلی سنگے کری صفحہ لیکے خواہ فوائلو للذین یکتبون الکتاب بے ایدیہم لفظی تحریف دا پا کے بلا ڈالاوا تورات کی انجیل کے تحریف کو باقاعدہ الفاظ میں بدل اب لڑے قبل میں پکیو لکھ اور دا لفظی تحریف کو پکے تم رڑے گڑ رہے چنن بائبل شفی سر کم دے کا نا تورا تو انجیل تمام محرف تھے تقریباً اور دمو شیخ نے علی سے بوے رحم اللہ وہی دو نہ تیز تحریف پکے روان دے چہ ہر لس کال بعد انجیل اسم بدلی وہی لس کال زول لس کال ویلو زین نمیتے کو کال یاد کرو زین نمیتی دار زمانے مخ کی انجیل راوالے ورپسی راوالے ورپسی سمگ آباد راوالے ٹولو لوٹا وے دے بلنا ہو بدلی دونوں تحریف پہ کیوں سم تیز ہر ملا خپل انجیل جوڑے خپل تورات جوڑے لگیا نو دا تحریف یا غواق کم کو فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ حَلَاكَتْ يَا كَسَانُ لَا چیزی کی کتاب بیدیم پخپل لا سنو پخپل لا سنو کی سما یقولون بی آوی خلق تحاد آمین ان اللہ دادا اللہ دا طرف نہ لے دادا اللہ کتاب دے زان نبی اوڑی کر اور یہ دادا اللہ حکم دے دا میرے تا دے کتاب نہ مسئلہ اکڑا کتابی مسئلہ میرے تا اکڑا بھی کتابی دا والے ایسی کئی وی لیشترو بی سمنن قلیلا دیر پارا چھ واخلی پدی بانی دا دنیا معمولی حرام دنیا پیو گٹی تاریب بے کو پاگے بے دنیا گٹھلا نو فوائلون حلاکت دے لہم دیر پارا مما داغی وجہ کتبت دیہم چیدی کی اللہ سنو وائلون او حلاکت دے لہم دیر پارا مما داغ سنو ایک سبون چیدی کم دا کسب روان کرے دے اللہ ویدہ کم کاروبار شروع کرے دے یہود ملیان چی تحریب کئیو پیسے پہ گٹھی نو دا دے وجہ دیدی تباو حلاک درے زلے ویل ویلوے ویلون 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 دا ولی وجرہ زمانے دری دی
دا یہود تبو تبا دیو تبا بوی زکے ویل ویل دری زلہ ویل خواہ دا خدا آئیت تحریف لفظی ہوں دیکھو اس پتی تین کے قرآن کی تحریف لفظی چلی گی کنا او کی گی کنا کئی خو کامیاب نہ رہے نو قرآن صفا سترا رہے تحریف لفظی نا اگر چیزی کوششوں نہ دے روکن قرآن بدل را بدل کا دیر مکہ بتاؤ سو یاری یہ اسو کا نمک کے نیٹ بانے برا الفرقان پر اون بانے قرآن نغشے ہو پائی کی صورتوں نگر وڈشیو علمی فتح دیوز سازس وچے دا عام کو محرف آغاو نہ چلے حارو رشید دور غالباً یہ واقع تفسیر قرطبی لکلے را یہ یہودی ملا ام مسلمان شروع ار کال والی حارو رشید دا علماء یو مجلس را وستا نو دا ہر مذہب مولیان بپکیو یہود عیسائیان مسلمانان یو کال مجلس کے یو عالم ناس تو یہودی مولاو خود مسلمانانو لباسے چولے حارو رشید تفوز کو چھتا عیسائی یہودی نے وی آؤ مسلمان سنگا شوئے وی دا یو واقع ہوش ما تجربہ کولا ما دا سوکا چھ ما تورات اولی کا پخپلا کاتبو او تحریب میں پکیوک دیر خکلی میں اولی کا لارم دا یہود مدرسے تا تورات میں اولو التا میں اعلانو کالکا دیر خکلی تورات میں نکلے رے طالبان مولیان راغون شوارا را دیر خکلی دیر خشتہ نکل خشتہ خطے بس خارس میں کپ تحریفو چلے اسی ادھر نے معلوم کر بیا میں انجیل نکل شو روک امی نکل نکل تحریف میں پکے ہو دا عیسائیان امار رسی تمی اوڑو آلتم طالبان مولیان راغون شو علکہ دیر خکلی نکل شو دا پسو خرس ہے پا دونا ویانش بیا میرا شو دا قرآن نمبر دے قرآن مولی کو زی پزی میں پکی آیاتون امخ کی رسو تحریف دا مسلمانانو مدرسی تلالم طالبان مولیان راغون شو سیدی قرآن میری کرے در کل خطبانی میری کرے خواہ ارارار اوہو دا خو پکی غلط تے دا آیات خیمہ کی کرے دا بلی رسو کرے بس تحریفو نہ چلے وی اسے چل بانے میں تیزان رو ویس وی بیا پدے پوشم چے قرآن حق کتاب دے تحریف پکی نہ چلی نوز مسلمان شم پدے مانے اسلام ترالم نوی کوشش کئی یہود دا کوشش کئی چھے قرآن محرب وہ چلی گی نا شیعگان کئی شیعگان و قرآن ہم دیدے بے نم دے دیدے ایک ٹول دا تحریف ما سر برا پروت تلے برے رہے کی ما تا یو کس راک ما تا یو دا یو من سر وی دفتر کی شیعہ دے اگر علی قرآن رو رہے ہو وی ما اسے پتہ لگی رہی پتہ نہیں لگی ہمارے اشتدار دے ناغر آتا راک دفتر کی وی ما تا ملوش ما اترو رہا مارے اچھے رو لے والا ٹول صورتوں نے بدل رہا بدل شیعگان برا پروت تے بطوری نا منم سر پروت خواہ تحریف کامیابی گی نا منی نکی گی نا یہود ادا کو خواہ نو پدے امت کے خدا تعلیم میں کامیابی گی نو ددی مزداق بہ اس دے دور کسی زکا قرآن ہو بزمانے سر لگے گا نو مفسرین وہ ددی نا مراد دا چھ پلا اس لی کی پدے امت کے دا مسئلے و فتوی دی اہل بدت با سکے قرآن کے خلفزی تعریف نہیں شکولے خوزان نا فتوی کی او حوالہ پیور کی وئی دا مسئلہ دا شریعت مسئلہ نو دا تحریف لفظی تعریف مثال رہی دیو جن ابن قیم رحم اللہ وئی دا کتاب لے اعراء الموقعین موقع ستا وئی موقعین دا دستخط لکلو تا وئی مراد تے مفتیان اعراء الموقعین مفتیان دا پار یا دو جلد کتاب لکلے کل کتاب فاغنہ پڑھا ہوئی گی نہیں سوک مطالعہ کئی شرع کود رسم المفتی ہوئی اور دا کتاب نگوری دیکھ دیر کل خبری ناغا اعلام الموقعین کے ایوزے کی نفر یاوئی مفتی چکل فتوہ ورکئی او فتوہ کی دولی کی چی جازا لا یجوزو دا خبر جائز دا ناجائز دا ایدہ دیستا مطلبی ایدہ دی خبر مطلب دارک پا اللہ و رسول بانے حوالہ ورکول دی سمانا دا جائز دا منا سر اللہ رسول جائز کرے لگ او دا ناجائز دا منا اللہ رسول تا ناجائز دی نو دا مفتی دا خبر دا ڈائریکٹ پا اللہ حوالہ ورکول دی اس بدتی رو لگے شرک کیوری کا وہی دا شرک نہ دے بدت ثابت کچھ دا جائز دے نسا مطلبش پا اللہ حوالہ ورکا دا اقتل غلط مسئلے نسبت چاہتا ہوگا اللہ تا او غلطا نوی فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم کتاب بیا بمان مکتوب مکتوب حلاکت دیا کسان لا چیلی کی حکم فتوا بأیدیهم پخپر لا سنو دزان نا دخپل خواہش مطابق وسم یقولون هذا من عند الله بیا خلق توی دا یجوزو دا اللہ دا طرف نا دا حوالہ پا اللہ ورکی خدا والے غلط مسئلے دی کی ویلو یشترو بی سمنن قلیلا دنیا پی گٹی غلط مسئلے کی نو فویل اللہ مما کتبت ایدی وویل اللہ مما یکسبون اللہ وی دا اللہ سند ما چی چی غلطی دی کی او دا کسب کاروبار چی چو روکڑے دے چی پدین گٹی پدی دیم تا باو حلاکش وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودا دا پینزم علا مخصصین لانفسهم الجنہ پینزم علا بکیوا جنت زان لٹیکا کرے ہو ای بوید جنت ٹیکا دارائیو یہود چاو تیل کرا پیغمبر قرآن امانے اسلام امانے عملو کے وینا مرنگا سم جنت تزو پلار نکم پیغمبران اولادیو جنتین جن جہنم دمونزو جہنم ببل چال جوڑی دا جنت ٹیکا دار زان گرن دنی مثال علماء ہو بہو دا سرے لکدنن سبا بازے پیران موریدان صاحبزادگان سوگزان دمیاگان ہوئی چی سیر سید مجھے مقدر کو ہو زانتا با سید بے مجھے دس بنک زانتا با میاں سے با صاحبزادا سے بے دین بنا پی جنی اوئی جنت تا بزود نیک اولاد دلتا یو وقتی اٹھون تا ولاو دلتا راغلے ہو مالا دل راغلے ہو جستالا خلق و شاگردان دیر زیاد تیو مجھے ووٹ رائی نا مجلس کی لگے ہوئی وہی داغا پلان کی لے تلوم وہی اگر تبین چھے تو خو غری سید خو زم خون زادیم زم چھے زان سر شجر ہیں سب پجیف کی گرزوم او عمل دار ہے چھے غد دو کو غل او قبضہ گروپ مخندار عالم ایدہ حل دے دے خلق دی با جنت پا دے گٹی چھے دے او خون زادیم و پیر زادیم و صحاب زادیم و دا دق دے یہود و حال اللہ وی پا دے جنت نمیلے جنت زان لے پا دے ٹیکا گانے وقالوا ويل لن تمسنا النار هرگز نبره چی مون تاور مون پا جهنم نسوز جهنم تنسو الا ایام معدودا مگر اروزی دشمیر دشمیر اروزی ایسو با جهنم تزو اغا سلوی خورزی آده چی اغا پلار نیکی دسخی عبادت کرو یا اغا بلی انور جهنم زمون نشت جهنم نبل چالی دا داغی عقیده ایام معدودا اسم دا یهود عقیده دا چی سلوی خورزی تیرشی کرن نمرگ نواد نو دیگی زبست جنت تلال خوشحالی بھی مناوئی یهود سمدز مر سلوی خوزی بات خوشحالی کئی دا چہلم دا یهود نراغلے دے از سلوی اختیر کئی مرو پسی دا دا یهود تلی ایام مادودا او دا یهود نبیا دی اندوانو آغشتے دے او دا اندوانو نا دا پاکستان افغانستان مسلمانانو آغشتے وجدارا چدل تین دوری سوت او چدل یا مسلمان ہندو نیز دے ندا شے کئی نغلی کری دی البیرونی البیرونی خو پی جنے دے چکل اگل تا بری سغی ترار ہندوستان نبیا کتاب لی کرے دے کتاب الہند دے البیرونی کتاب آ کتاب الہند کے وئی چدل پورا دنیا مسلمانان ملکوں نے گئی گر دے لم دا سی خبری چی نور ملکوں نے کی منوی لی دے دے امی ہندوستان کی اولی دے نائے بیا خولی دی وہ یہ ودا چمڑے بوشو نہ پدرے مورز پوو مورز پسلوی اختم مورز بور پسی دی اندوانو سپخول او اگر دی اندوانو آگا خبرہ مسلمانانو تی اغشتے دا او پندت بے ویرو غس نہ پندت توی پدی اما پندت و پا خوراک بانی سو چف چف اکرن این آباد بے تقسیمو ہندہ غلو بننم اگر سکی ناداری کری پدی دیر باس کرے چدا دا مسلمانان نا اندوانو تا منتقل شد یو مڑی پس خیرات تے او کی گی ار وقت کوا ایسال سواب و یو دا چدا اندوانو رسمون رواجون اور پسی که خام خواب پا درے مورس خیرات که خام خواب پا ومہ که دا جمع پشپے که پس حلوی اختم ہے که دا اندوانی طریقی رسمی رواج درے روزو پورے با مڑی پس خیرات نکے زکا درے روزو دا غم دی نو تالا با خلق روڑی تو پا خلقو نخوری ہاں البتا تالا چانا روڑا نزان لپا خولش پل ملمہ دے لکارا ملمہ مراد دا کور ملمہ کنا دا کرور دا کر راغلے دا کور سڑی نو دی بخام خوخوری روجہ خونشی نیوے
ہاں البتہ خنور عام کلی وطن لبا روٹے نہ ور کے درے روز نہ دمڑی روزی دغم روز درو تیر شو بیا چور پسی دے ٹول ملک لکھو خیرات کا خنون پی نہیں لو خیرات تے بس نانا شی بس الویختی لو دا درے مر ادا لسم ادا وہ مر نہ دلوان زمین شریعت کے نمون نش خیرات کا بس نہ دا د یہود نہ راغلی وا یہود سم سلو خوجبات خوشاری مناوی پخلیو کی ولوی جنت تلا ایام معدودات قل اللہ وی پدی داوی سر سڑے جنت تنی دی یا پتلار نکنی دی بلکہ دا جنت لو دا پارا یو شب قلو آئے ورطا پیغمبرہ تخستم آیا تاسو پورا کڑی را اتخاذن دا بمانا پورا کور تاسو پورا کڑی را اند اللہ یا اللہ سر آخدن آوادد توحید جنت تک لو دا پارا شر دارے چرا اللہ دا توحید آوادد پورا کی اقیل خسن کی یہود کو شرک و جنت ہم دے کرے اس نم سبا پیر ملن کئی شرک اور اسے مد پیر سے ملمن نہیں بولے گا لاس کے ملا سرکڑے جنت تبزم عقیدہ خسن آہدن ما مانو کر توحید نہ چا کرے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول مال متنزیل را نقل کرے دے او ای الاہد اے التوحید التوحید او دارن تفسیر حلمانی و علام بی قل اتخذتم عند الله عهدا معنی سرا اے هل قلتم لا اله الا الله دا مطلب دے عهد نہ مراد دا لا اله الا الله اقرار توحید اقرار نو کدار توحید و آدم پورے کری پک لگے فلن یخلف اللہ عارض بخلاف انہوں کی اللہ عہد و دخل وعدے بے اللہ بخلاف دوا دینے کی جنت تبز ہے یا خام دقلونا ام بمانا دا بل بلکہ تاسو آیا اللہ پا اللہ بانے ما خبر لا تعلمون چھ تاسو علم نلرے دروغ وائے کم زی کیلی اللہ یری کی جنت تبز ہے جنت دپار و شرط صحیح ایمان و عقیدہ بلا من کا سوا بلا ندا سے ندا کما آغا مخ کے بلا دا اسراب لپارا جی مخ کے قالو لن تمسن النار دوی جہنم تا بنزو اللہ وی بلا والے بنز ہے تس و جہنم تسیم بنز بلا والے نزیبا من کسب سیتن چاچی کڑی شرک سیف مانا دا شرک ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد نقل تفسیر مدارک سیتن شرکن شرک چاچی کڑی شرک و احاطت بھی اور آچا پیرشی پدوان خطیت ہو دد دا گنا دا شرک پر آچا پیرشی مطلب سر ددے شرک سرسر دا دنیا نہ تیری فولائے کلا کسان صاحب النار اور والا جی ہم دیو پیا پدے اور کے خالدون ہمیشہ ہمیشہ دغ تخویف ہو اور تتم نہ خطاب خطاب ختم شو نو تتم میں اول پر تخویف پر کروز بشارت چاچے توحید منلی او دا یہود دا دے صفات و نیزان بچکڑی نو اللذین آگسانا منو چی ایمان روڑے دے عقیدے سے ہی کرے دا وامل سارے آتا و عمل ام کرے دنے ایک پر طریقہ دا پیغمبر ورائے کرا کسانا صاحب الجنہ جنتیان جی ہوں فیا خالدون دیو پر جنت کیا میں شئی دے جو پورے دویم خطاب دا بنی اسرائیل ہم ختم شو قول قولی حضا استغفر اللہ اللہم انہا لا ذکر کوشک اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى دا وصيتنامه چا خوب لیدلی دیو